doto brīdi, tas ir pirmā dienas puse, cilvēku nav ļoti daudz, jo pārsvarā vecākā gadagājuma cilvēki balso šajā brīdī un ietvirknī, kur mēs bijam, nekādu pārkāpumu netika novērots, es aprunājos ar dažiem novērotājiem, aprunājos arī ar cilvēkiem, kuri uzskata, ka šajās vēlēšanas ir jābalso, un tas ir ļoti nozīmīgi, bet no citiem ietvirkņiem Maskavā nāk ziņas par pārkāpumiem, tiek stāstīts, kā piemēram netālu no viena no ietvirkņiem notiek aģitācija par esošo mēru Sergeju Sadeņinu, citos ietvirkņos cilvēki nevar atrast savu uzvārdu, tad varētu nozīmēt, ka viņu identitāte varētu būt nozakta, lai šo balsi tad falsificētu. Ir daudz tādu mazu signālu par pārkāpumiem, bet nav sajūtas, ka notiek masveidu pārkāpumu kampaņa. Arī Navaļnija, Aleksija Navaļnija štaba vadītājs Leonids Volkovs nesen Twitteri ir pavēstījis, ka viņa prāt balsošana notiek bez būtiskiem pārkāpumiem. Interesanti ir tas, ka Maskavā vēlēšanas uzsvertas kā svētki un, piemēram, tajā vēlēšana ietvirknī, kur mēs bijām, ir galds, pa ļoti nelielu naudu var nopirkt bulciņas un šokolādes, skan mūzika, visi viens otru apsveic šajos svētkos. Un kā man tika paskaidrots, es prasīju, nu kāpēc ir svētki, jo, piemēram, pie mums Rīgā vēlēšanas nu, nav uzskatīts par svētkiem. Un man atbildēja, nu tas pie jums Rīgā, pie mums Krievijā vēlēšanas vienmēr ir svētki. Tādi ir noskaņojumi cilvēkiem. Nu, protams, visi gaida vakaru, kad slēgsies iecirkņi, un tad jau zinās, aptuveni 11. Pēc Latvijas laika jau būs pirmie rezultāti.